فيصل داف حسين خيذي وعدادو مقال ذبي دبو
عدوقات العمر نظارا ورباهينتا عدادو بلد ويني
محمد داع عبد محمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقالة اللوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
محمد عبد حجال غصاني راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقالة عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد غادر عمر إبراهيم ورباهينتا عدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقالة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عدادو مقالة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني راديو عدادو مقالة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالة مقدشو
بسم الله عبد العريس راديو عدادو بلدويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو أفقوية
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقالة كسمايو
أما الغاتر راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أو بقرنام راديو عدادو جوار
habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka habeenka raadiyaha cadaado caawana waxa ugu dooroon dawladda federaalka Soomaaliya oo soo bandhigtay dalalka deynta ugu badan ku leh wafdi hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo safar ugu ambaxay waddanka Faransiiska si ay uga qayb galaan madasha Paris gudoomiyaha xisbiga madasha qaran Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo wafdi hoggaaminaya oo magaalada Beledweyne ka qaybgay gargaar ay ugu talagaleen dadka ka barakacay fatahaada wabiga Shabeelle madaxweynaha Hirshabeelle oo sheegay inay dacweyn doonaan diyaaradii iyo madaxdii Beledweyne u tagay u gargaarida dadka dhibaataysan gudiga gurmadka fatahaada wabiga Shabeelle oo sheegay in maxkamad la horgeyn doono cidii wax musuumaasuqda askar ka tirsan ciidanka daraawiishta galmudug oo gaari Cabdi Bilaa kula rogmaday deegaanka Furinta Fora oo ka tirsan gobolka Galgaduud siyaasiyiin ku nool deegaanada Puntland oo dawladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday inay soo fargeliso xisadda ka taagan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland kulamo la isku afgaran waayo oo Kismaayo ku dhaxmaray madaxda maamulka Jubaland iyo xubnaha ka socday beesha caalamka iyo dawladda Burundi oo aga military ugu deeqday ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala intaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu door koran warka fiid ee raadiyaha cadaado goor dhow diyaar garoobay warka soo fidsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la habeen wanaagsan dhageystayaal waa 10ka bisha 12aad 2019 habeenimo ay isniin soo galayso xadna ay sii baxayso warkaas oo faafaysan waxa la diyaaray wariyaha Mahad Nuur Axmed
maasinta Sharma ka suulay dhageystayaal marka la habeen wanaagsan ku soo dhawaada qodobada aad maqashaan oo intaasii ka fidsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay dalalka deynta ugu badan ku leh Soomaaliya Xasan Axmed Maxamed Qasaare ayaa faafaynaya warkan
wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducale Beelo maanta warbaahinta ku qabtay kulan ugu hadlayay waxqabadka ka duwanaa Ebriil la soo dhaafay u suurta gashay wasaaradda iyo golaha wax-ku-oolka ay ku talaabsay wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya kulankan oo ah mid bishii mar la qabto ayaa waxa la xiriiray si dadka loo siin lahaa faahfaahin maaliyadeed iyo waxqabsoomay wasaaradda muddo bisha ah ay soo shaqeynaysay waxa soo bandhigay wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya natiijo ka soo baxday shirar uu la galay hay'adaha lacagta adduunka IMF Bangiga Horumarinta Afrika wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xusay in bulshada la wadaagayo higsiga ku aadan hanaanka dan caafinta uu tilmaamay in rajo wanaagsan laga leeyahay sanadka soo socda ee 2020 wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya dalka deynta ugu badan ku leh uu yahay waddanka Mareykanka taasoo gaaraysa $1 million halka dalka Ruushka uu ku leeyahay $700 million iyo Talyaaniga oo Soomaaliya ku leh $600 million iyo dalal kale oo lacagtaas ka badan ku leh sidoo kale wasiirka wuxuu tilmaamay in waddamada lacagta ku leh Soomaaliya ay ka shireen ayna ka go'aan gaareen in Soomaaliya deynta laga caafiyo wuxuu hadalkaas intaas ku daray wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya in madaxweynaha xubinka baga adduunka ee Muqdisho yimid uu u sheegay in Soomaaliya ay u hayaan lacag dhan $700 million oo ay ka hayso 3 sano oo soo socota wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beel ayaa shacabka la daarmay in la qaybsado gacmaha oo si wadajir ah looga wada shaqeeyo danaha guud ee waddanka
waxyaalo badan oo technical halkaan aan geli karin maanta ayaa ka xiraya inuu lacagtiisa si toos ah u cafiyo marka waa la isku tagaya adduunka isku tagaya lacag la soo ururaya waa laga bixinaya sida lacagta laga bixinayo marka adduunyo saas oo kale oo aad iyo aad complicated ama aan fududayn ayaa meesha ku jirto ay ka shaqeynayaan waxay maanta u eegtahay waxa weeyaan qolo waliba waxeedi inay si fiican wado wadanada markaad u gasho wadanka lacagta ugu badan ee nool waa Mareykanka weeye $1 billion buu nagu leeyahay waxa ku xiga Ruushka ilaa $700 million oo dhowdhow $700 million oo dhowdhow buu nagu leeyahay Talyaaniga ku xiga $600 Faransiiska ku xiga $400 wadanada ugu waaweyn ee ku waaweyn iyaguna group isku yihiin Paris Club la yiraahdo iyaguna gooni bay u shireen waxay aqbaleen Soomaaliya in dinta laga daayo oo iyaguna wadana weeyaan waa inay budgetkooda ay soo geliyaan wadanka nation budgetka nation ku leeyahay inay soo geliyo weeyaan halka lacagta lagu dhaafilaa marka runtii aniga waxay la tahay wadankani meel buu ka yimid Soomaaliya waa soo heetiyay waa soo simbiriirxday waa soo silbaday waa soo jahawareeray ya laakiin maanta cidii garanaysay ya sabada ceel ku taagaya sabada ceelka ayuu taagaya dalkeena waa muuqa marka waxaa laga shaqeynayaa waxa weeye horinta u horeysa marka la soo horo ee dalka lagu soo horo ya inaanu biyo ka waayin ya inaanu darleefin meesha biyo ku jiraan ayaa loo baahan yahay laga shaqeynaya maalinta halka la gaaro in investment jiro dalka la soo galiyo oo biyaha laga shaqeeyo oo wabiyada fataaya wax laga qabto oo iskuuladeena lagu dhiso oo dhalinyarta soo baxaysa shaqo abuur loogu sameeyo waxa lagu tala jiray waxa weeye deen afisko kaliya ma ahe ya inaan maalinta la soo horo dadka Soomaaliyeed ee lagu soo horo ceelka
wafdi uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyra ayaa safar uga ambabaxay waddanka Faransiiska halkaas uga qayb galayo shirka madasha Paris markale Xasan Axmed Maxamed Qasaara ayaa faafaynaya
ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyra wafdi uu hoggaaminayay ayaa maanta ka dhoofay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayagoo ku soo jeeda dalka Faransiiska halkaas oo shir uga qayb galayaan ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyra ayaa safar ugu dhoofay dalka Faransiiska ayaa waxa qayb ka ah xubno ka tirsan golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasna waxa garoonka deegaanka dadka ku sii sugootay madax ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya xildhibaan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyr ayaa ka qayb gali doona madasha nabadda Paris oo lagu hadlayo nabadda iyo amniga arrimaha horumarinta deegaanka tiknoolajiyada cusub dhaqaalaha loo dhinyahay dhanka waxbarashada caalamka sidoo kale intuu ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyr waddanka Faransiiska ayaa wuxuu kalmo la qaadan doonaa madax ka soo qayb gashay shirkaasi ka dhacaya magaalada Paris ee waddanka Faransiiska
gudoomiyaha xisbiyada madasha qaran Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo wafdi uu hoggaaminaya ayaa magaalada Balatweyn ka qaybiyay gargaar loogu talagalay dadkii ku barakacay fatahaada wabiga Shabeelle Bashir Cabdulla Cusmaan ayaa warkan Balatweyn ka soo diray
gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ee dalka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo warbaahinta kula hadlay magaalada Balatweyn ayaa sheegay in ujeedada magaalada Balatweyn ay u soo gaareen ay tahay sidii gurmad loogu fidi lahaa dadkii fatahaadu saameysay ee ku nool duleedka magaalada Balatweyn ee xarunta gobolka Hiiraan
sidaan la socoteen waxaan u soconay waxay ahaayeen in la gargaaro dadkii dhibaato ka gaartay fatahaadii wabiga alxamdulillaah waxaan soo ku guuleysanay inaan soo aragno meelahi dhibaatoodu ka dhacday iyo sida ay u kala badnaayeen waxaan la socday gudiga gargaarka oo ugu weyntahay aamino ay gudoomiyaha kataa Cabdirasaaq gudoomiyaha xogaan oo ka yahay
sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay kormeereen dhammaan goobaha fatahaadu saameysay $200,000 ay maanta ku wareejiyeen gudiga gurbadka fatahaadda magaalada Balatweyne
wixii yaraayo la soo aruuriyey dadkii soo aruuriyeena khayr Allah ka siiyo ayagaa lagu wareejiyey aragtideen iyo sidaan u aragnana waa seenay waana dadan ku aaminsanahay insha Allah sida ugu wanaagsan inay u gudo doonaan waajibkaas waa yar yihiin laakiin wixii lahaa ayaa la qaybsanaa Ilaahay idinkiisa dadkana Ilaahay waxaan u weydiineynaa inuu asagu gargaaro asagaan gargaar asaga gargaarkiisu wax tar yahay laakiin haddana waxaan aad uga mahadcelinaynaa sidoo kale dadkii runtii ka qayb qaatay wax yar oo la keenay lacagta sida idin sheegay 200 kun ay ahayd marka halkan waxaa lagu tala galay waxaan ku jiraa 4 kun oo qoys ayaa lagu tala galay marka insha Allah hawshaas gudiga ayaa si wanaagsan u mataqaana u maamuli doona annaguna meeshana kala socod doona aad iyo aad u mahadsantahay
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay inay dacwad ka gudbi doonaan diyaaradiisa maanta madaxdii hore ee dalka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo halkaasii gaarsiiyay gargaar loogu talagalay dadkii ku barakacay fatahaada wabiga Shabeelle madaxweynayaasha hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa maanta waxay booqasho ku tageen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan asayay sheekh labana ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay inay saaki loo diiday inay ka ambaxaan garoonka Dancada ee magaalada Muqdisho bedelkeeda warkaasi waxa been abuur ku tilmaamay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo shir jareed ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xal ay ku wargeliyay madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle safarka labada madaxweyne balse ay jireen qayb ka mid ah garoonka Baladweyne oo biyo ay ku jireen waxa uu sidoo kale sheegay in hay'adaha qaabilsan dhinaca hawada sida UN-ka AMISOM ay ku wargeliyeen in xilligan garoonka diyaaradaha ee Baladweyne si ku dagay karin diyaarad isla markaana oo hadalkaasi la wadaaga Xasan Sheikh Maxamuud laakiin si ugu jawaabay hadal aan wanaagsanayn sidoo uu sheegay waare
warar ilaa iyo saakay la isla dhaxmaray oo social media hane wax badan la soo geliyay dad mas'uuliyiin oo ay soo geliyeen oo la xariirta safarkii labada madaxweyne hore iyo wafdiga la socday ay ku tageen magaalada Baladweyne magaalada Baladweyne sidaad la socotaan waxa ay amankaan u dhin aan la tacaaleyn furitaanka airportka oo marna xireen markii roobdo marna furan markii uu qalalo xalay muxuu ahaay 8 saac iyo bar ayaa waxay soo wacay madaxweynaha ku xigeenka Hirshabeelle oo ii sheegay in waftigaas uu Baladweyne ku soo wajahan yahay maadaama asagu hadda uu Baladweyne joogo anigana hadda xamar aan joogo waxaan u sheegay in muxuu ahaay hadii roobabka ilaa xal daay ilaa fiidkii daay hadii ay muxuu ahaay aysan dhibaato xog leh aysan gaarsiin in aniga iyo raisul wasaaraha naftigeenno aan u soo socono marka gurmadkaas guud oo dadka loo sameeyna inay birito oo maanta ah in maaragtay masha Allah ay baraka badan meeshaas ka dhici doonto sidaasan muxuu ahaay anagoo walwal ka qabna xaaladda airport iyo xaaladda muxuu ahaay runweega ayaan ku kala seexanay saaki 6-6 waxa ii soo diray warbixin aan idin la wadaagi doono joint air services muxuu ahaay ururka la yiraahdo oo hawada muxuu ahaay information kada lagu wadaago oo dawladda iyo AMISOM iyo UN-ka iyo kulli information-ka ay muxuu ahaay ay ku wadaagaan waxa la ii soo diray warbixin ah in 600 meter oo runweyga ah gaar ahaan dhinaca bidix inay biyo fadhiyaan sawiradii waa la ii soo diray inaysan diyaaraduhu ku degi karin oo ay ku simbirir xoonayaan gaar ahaan diyaaradaha waaweyn maadaama runweygu uu yahay 2000 meter haddii 600 meter ay halaysan tahay 1400 laga yaabaa in diyaaradaha yaryar ay ku degi karaan ama helikopterada recommendation-kaas la ii soo diray 2 saac iyo 27 daqiiqo waxaan wacay madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu ii sheegay inuu airport ku jiro waxaan rabaa inaan la wadaago macluumaadkaas oo ay raadiyo madaxweynuhu airport-ka waa sidaas aniga naftigeenu standby ku jirnaa runtii aad aan ugu xumahay madaxweyne Xasan Sheekh si kulul ayuu wuxuu yiri adiga madaxweynaha tahay maxaa ka galay mataqaana civil aviation runtii waa runtiis badanaa anigu mataqaana howlaha diyaaradaha iyo wixii dega iyo wixii kaca iyo kuma mashquulo laakiin maanta maadaama ay xasaasi ahayd wafdiga socdaana wafdi muhiim ah oo yahay laba madaxweyne mataqaana hore xil dhibaano xaaladda laga deerinayo safarka uu yahay high profile yaani go'aanka degida iyo kicinta inaan anigu qaato ayaan go'aansaday waxaan madaxweynuhu waa runta laakiin maanta kala maaha
ugu dambeyntii waxa uu sheegay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare inuu la xisaabtamay dooran shirkadaha iska leh diyaaradaha filan waaya amarkii ee qaaday waftigii madaxweynayaasha ee Soomaaliya ee geeyay magaalada Beledweyne isagoo sheegay inuu ku xad gudbeen xirfadii duulumaad
xiriirkii aan la sameeyney maxuu ahaay dadka dhulka jooga iyo Amisom iyo guud ahaan maxuu anaga Hirshabeelle dadka jooga ee xaaladda ranweyga waa soo hagaagaysay laakiin wili recommendation ku aha diyaaradii oo bartaqaana weyn inaysan maxuu ahaay een aysan een isku digi karin macluumaadkii aan air operations ka aan isla qaybsanay iyo message-yadii hadda doontaan waa idil qaybsan kara recommendation ku ugu dambeeyay wuxuu aha Fokker 50 inaysan ku digi karin oo wili wax qaran oo wada buuxda
gudiga fatahadaha wabiga Shabeelle ayaa sheegay in maxkamada la tiigso dooran cid lagu qabto musumaaso ayaa Nur Xirsi ayaa warkan faafaynaysa
iyadoo maalmihii dambe oo ay dhaqmeediyada ka soo jeeday gobolka Hiiraan ay ka digayeen in la musuqmaasuqo gargaarka binaadnimo ee loogu talagalay dadka ku dhibaateysan gobolka Hiiraan ayaa markale arinkaasi waxa ka hadlay Cabdiqaadir Cabdisalaan Cismaan oo ah wasiirka cadaaladda ee maamulka Hirshabeelle ahna xubin ka tirsan gudiga gurmadka Hirshabeelle ee uu magacaabay madaxweyne Waare Cabdiqaadir Cabdisalaan ayaa sheegay in aysan jirin cid musuqmaasuqday gargaarka loogu talagalay in lagu caawiyo walaalaha reer Beledweyne isla markaana waxa uu sheegay in cid alla cidii isku dayda musuqmaasuq ay la xisaabtami doonaan isla markaana ay maxkamad la tiigsan doonaan sidoo kale waxa uu sheegay in arimaha lagu soo eedeenayo dadka gargaarka bixinaya ay ahayn musuqmaasuqeen gargaarka arintaasina aysan waxba ka jirin isla mar ahaantaana sheegay gargaarka sidoo loogu markaasii loogu soo dhiibay inay u qaybinayaan iyadoona uu sheegay in arimahaasi si wanaagsan ay u kormeerayaan xirilaaliyaha ay u liba maxkamada gobolkaasi Hiiraan
xaqiiqda hadii horta dadkaasi la keeno cadeymo la keeno wax la keeno waa sharciga la leegsanaya hadii laakiin xam filaba sida hadda hore kuu sheegay inaysan arrintaasi sax ahayn sida wax loo sheegay aysan u jirin annaga doon joogna waxaan aniga ahay ninka dadka cadaaladdu si cadaaladda nahay xeerilalinta joogto maxkamadaha joogo kormeera joogo booliska joogo dadka meesha joogo kulli waa soo wada ogyihiin waba annaga u saarnay hay-adda xeerilaalinta heer state iyo ta federaalkaba waa isku kaashanayaan way joogaan dabagal ay sameeyaan booliska laamiinta baaritaanka iyagana waa joogaan waa la tafciiliyey waa la hawlgeliyey waxaa kaloo jira guddiya xuquuqulisaanka iyo guddiyo kale oo fatahadaha iyo masiibooyinka iyana kormeero waaxyaha cadaaladda ee wasaaradda waaxda cadaaladda ee iyo dabagalka arrimaha musuqmaasuqa ay shaqeeyaan wax innaba oo cases oo meesha ka dhashay ma jiraan mana
kale Cabdiqaadir Cabdisalaan Xuseen wasiirka cadaaladda Hirshabeelle ahaan xubin ka tirsan gudiga gurmadka maamulka Hirshabeelle oo si hadlaya ayaa sheegay in dadka walaalaha ay gurmadka bixinaya isla markaana ka qayb qaadanaya in gacan amaan ay ku dhacayso sadaqada ay la baxayaan dadkaasi caawinaya walaalahooda reer Beledweyne isagoona dhanka kale sheegay inay u mahadcelinayaan dhammaan dadka ka qayb qaadanaya gurmadka walaalaha Beledweyne
waxa aan ku soo gabagabeynayaa u sheegaya ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan deeqdiini gacanta gacan amaan ay soo galaysaa adinkii maada taaliye qaybiyo mar walbana waa idinka mahadcelinaynaa sidaad ku maraysiin annaga dowladda Hirshabeelle hadaan nahnay beed iyo propaganda meel iga dhir naga dhiga laakiin dadkeenna aan mas-uulka ka nahnay waxaan u ballan qaadaynaa si cadaaladda ay wax u gaaraan in meelihii wax ka jiraan oo culays ka jiraan aan daraasayno inaan u sheegno dhammaan in baahida halkan ay u badan tahay dowladda federaalka hadda waa gurmada wadaa iyadana ciidamada qaranka sida waa qalabka sida way wadaan qiyaadaha kala duwan caalamiga ah waa wadaan waxaa wada shirkadihii iyo duubka jaaliyadihii wado marka intaba ayaga dadkay soo wakiisheen
hadalkani ayaa imaanaya iyadoo waayadani ay soo ifbaxayeen hadalla ahaa in la musuqmaasuqay gurmadka loo fidinayo walaalaha reer Beledweyne isla markaana la sheegay in gurmadka sidii loo baahnaa aan dadka loogu qaybina
askarka tirsan ciidanka darawishta maamulka galmudugga ayaa gaaray cadibila kula rogmada deegaanka furunta foore oo ka tirsan gobolka galgaduud sharmaake maxamed suulay ayaa faafaynaya warkan
gaari teknika oo ay leeyihiin ciidanka daraawiishta galmudug ayaa ku rogmaday halka loo yaqaano Furinta Foro oo u dhaxaysa Dacdheer iyo Biyogaduud oo ka tirsan gobolka Galgaduud waxaana ku dhaawacmay 9 askari oo ka tirsan ciidanka daraawiishta inta badan dhaawaca soo gaaray askarta ayaa ah mid fudud marka laga reebo hal askari oo dhaawaciisu aad u liito kaasoo loo soo qaaday isbitaalka guud ee Cadaado Yabaal Xaji Aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidanka daraawiishta galmudug oo la hadlay Radio Cadaado ayaa iga warbixiyay sida ay wax u dhaceen
baabuur daraawiishta ciidamada galmudug ay leeyihiin oo qaybta cadaadada waliba ciidamada xuduudaha ilaaliya oo ilaa adigu wixii kisheef reeri Itoobiya ama reeri galmudug ba aanu oran karno baabuurka meesha joogta dad kale xadidba abniga la ilaalisa baabuur ka mid ah rugmaday sagaal nin baa ku dhaawacay waa dhaawac culus laba nin dhaawacood waa dhexdhexaad waxa kale waa wax iska yar yara hadda kooma ku jiraan ma jiraan isbitaalka cadaadada loo qaaday intii hadda la liidatay
marka laga soo tago askarta saarnayd gaariga rogmada waxaa kaloo gaariga saarnaa dad shacab ah oo isugu jira dumar iyo caruur mana jirta wax soo gaaray dadkaasi shacabka ahaa ee ciidanka la saarnaa gaariga sida uu markale ii sheegay Yabaal Xaji Aadan
waa ilmo yar oo sanadkiisa way saarayeen oo iyadoo waa saaray dabar kale way saaray ilaahay shirka hore ka jireen arunta ciisii si weyn oo si jabinayn halkaas ka baxay ilaahay ku badbaadiyay
ilaa 8 gaari oo kuwa dagaalka oo ay leeyihiin ciidanka daraawiishta galmudug ayaa muddooyinka dambe ku sugnaa deegaanka dhaca xuduudka u dhaxeeya gobolka Galgaduud iyo Itoobiya waxaana halkaasii u joogay siday u kala ilaalin lahaayeen qabaailo in ka badan 30 sano ku dagaalamayay aagga shilku ka dhacay
siyaasiyiinta ku nool deegaanada maamulka Puntland ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday inay soo faragelisay xisadda ka taagan magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland qasaaro ayaa markala faafaynaya
dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu baaqay inay soo fargeliso xaaladda siyaasadeed ee xilligan ka jirta qayb ka mid ah deegaanka maamulka Puntland taasoo ka dhalatay xilka qaysi lagu sameeyay gudoonka baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed oo xilbana ka tirsan baarlamaanka Puntland ay xilka u qaadeen kadib markii khilaafkii ugu xoogganaa uu soo kala dhex galay madaxweynaha maamulka Puntland Sid Cabdulla Adeen iyo gudoonka baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku nool deegaanka maamulka Puntland oo la hadlay raadiyaha Cadaado ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay soo fargeliso xaaladan ka jirta Puntland isla markaasna ay noqon doonto haddii aan la soo fargelin ma sii horseeda qalaaso siyaasadeed oo ka dhaca qayb ka mid ah deegaanka Puntland gaar ahaan magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaalii Puntland Saciid Waabari Maxamed oo ma soo noqday gudoonkii qandala ee Puntland isla markaasna ku sugan magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaalii Puntland oo la hadlay raadiyaha Cadaado ayaa sheegay in xilligan Puntland ay ka taagan tahay xasrad siyaasadeed oo u dhaxeysa baarlamaanka Puntland iyo madaxweynaha Puntland Sid Cabdulla Hadini waxaana ka dhala kartaa haddii aan la soo faragelin arintaasi in buuqyo dhibaato kale ay ka dhacday hay'adaha dawliga ah ee maamulka Puntland
hay'aduhu adduunka anaga Soomaaliya runta markaa soo sheego anaga is qabsanay caalamku waan qabsaday jumada hurmaha ka baxaysaa nolol Soomaaliya loo adeegsaday wiilkan waa adeegsaday afrikaankan waa adeegsaday uga maal keenay sidaan baaba u roono Soomaaliya waa la haystaa dowlad adduunka oo dhan baa haystaa laakiin dowladda Israa'iil baa waxaa soo dhameeyay Maraykanku waxaa wax loo gaari karaa dowladda Soomaaliya Puntland gudaha heshiis ay keenay dowladda Soomaaliya soo dhaxdasho hadda ayaa 1900 baa jooga dhinaca Washington-ga Puntland ayaa jooga kuwa meel ku urursan sidaa uu Soomaaliya inuu xal loo gaaro iyo meel la keeno oo horta ciidamada ay ugu wareegaan kulli ciidamada ay dhan dilayaan dib wax qabana waa inuu taas ka fiican halkaas baa jira waxa waa cabursan yahay kulli ka waa gelaynada kulli ay waa gelaynaa mid waa ku baa waa oo dhulka mudaha Puntland dibaacada uu ku soo kordhiyay dhulka shaqada iyo arbarada iyo waxaan la hal joojiyo
Saciid Waabari Maxamed oo si hadlaya ayaa sheegay in siyaasiyiin ka mid ah siyaasiyiinta ku nool Puntland ay dabda ka riixayaan khilaafka u dhaxeeya madaxda Puntland si gaara madaxweynaha iyo gudoonka xilka laga qaaday wuxuu sidoo kale u sheegay in siyaasiyiinta si looga baahan yahay in xal u keenaan khilaafka ka dhex jira hay'adaha dawliga ah ee maamulka Puntland
dowlad baarood dowliyo firfircoon oo u damqana wadanka ayuu ahaa wadanka ninka hadda madaxda ka ah wuxuu sameeyay aeroportkii dib u soo celin xoolihii uu baara qaadanayo shirkado kale oo dhiisiyo oo dhiyeeyo halkeen meel la yiraahdo amawra waa farshan isbuutin oo shacab ah oo
وان حلبانا كتسن بارلبان كبنتلان أي حلقة قادة قدون كبارلبان كبنتلان عبد الحكيم محمد أحمد لوبا داريد كدي مركي قلاف كيكو حوقنا وصوك اللحق اللي مدحينا بنتلان سيد عبد الله الدني تاس او قدوم بيسا ابتين اقرو ويسكا قورو قدون كحلقة قادة عبد الحكيم محمد أحمد لوبا داريد ناسوكو قاري ديغنا لغا سو دورتي اقوبل كسنان حلقة سوهد او كودو أباب للسياسة ديد
kulamada is afgarawaa ku soo dhamaaday ayaa magaalada Kismaayo ku dhaxmaray madaxda maamulka Jubaland iyo xubna ka socda beesha caalamka Cabdimajid Cabaas aadan ayaa warkan Kismaayo ka soo diray
madaxtooyada magaalada Kismaayo ayuu kulan ugu soconaya madaxda maamulka Jubaland iyo wafdi ka socda beesha caalamka si loo soo afjaro kala qaybsanaanta ka dhalatay doorashooyinka Jubaland wafdigan ayaa waxa ay marka hore magaalada Kismaayo kula kulmeen siyaasiyiinta isbeddeldoonka waxa ayna u sheegeen inay yihiin wafdi loo soo diray sidii loogu gudbi lahaa khilaafka hareereeyay Jubaland wafdigan ayaa intaas kadib waxa ay madaxtooyada kula kulmeen mas'uuliyiinta ugu sarreysa Jubaland oo uu ka mid yahay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan xogaan helnay ayaa sheegaysa in markale ay maanta labada dhinac ku kulmi doonaan madaxtooyada Kismaayo si horey loogu sii anbaqaado kulankoodii xalay waa markii ugu horeysay oo la bilaabo dadaallo lagu doonayo in lagu soo gabagabeeyo khilaafka maamulka Jubaland kala dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya khilaafka muuqda ee u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubaland ayaa waxa uu xoogaystay bishii Agoosto kadib markii doorasho natiijadeeda lagu murmay mar labaad lagu doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha Jubaland sidoo kale khilaafkan ayaa waxa qayb ka ah mucaaradka Jubaland oo qaadacay doorashooyinkii madaxtooyada iyo baarlamaanka Jubaland wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa horey ugu baaqday in doorasho ku celis ah la qabto waxaase taasi si weyn uga hortimid madaxtooyada maamulka Jubaland
dawladda Burundi ayaa aga military ugu daaqday ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ka hawlgala Cabdi Casiis Saciid Bereed ayaa faafaynaya warkan
dawladda dalka Burundi oo qayb ka ah howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya ayaa ugu deeqday howlgalka AMISOM tiro ka mid ah gawaarida dagaalka ee gaashaaman kuwaasi oo la siin doono howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya ciidamada ka howlgala dalka dawladda dalka Burundi waxa ay tilmaantay inay u talagashay gawaaridan in lagu xoojiyo howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay kula dagaalamayaan qaybo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya dawladda dalka Burundi ayaa siisay dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan howlgalka AMISOM 20 ka mid ah gawaarida gaashaaman ee dagaalka kuwa oo ay la socdaan qalab military isla markaana loogu talagalay in ciidamada ay ku hawlgalaan sidoo kale waxaa ka mid ah qalab military ciidamada Burundi waxay qayb ka yihiin howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya oo ay qayb ka yihiin wadamada Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Uganda waxaana ay ku sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa u kordhiyay waqtiga ay sii joogi doonaan gudaha dalka Soomaaliya oo la filayay inay ka baxaan sanadka 2020 saatay haatan ay ka bixi doonaan sida qorshuhu yahay sanadka 2020 oo la rajaynayo in ciidamada AMISOM biyahan bay isaga baxaan Soomaaliya isla markaana amniga dalka lagu wareejiyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed goobaha ay ka bixi doonaan ciidamada AMISOM ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan midowga Afrika howlgalka nabadgelinta AMISOM ahna madaxa howlgalada ambassador Francisco Madeira ayaa isagu ka gudoomay dawladda dalka Burundi qalabkan iyo sidoo kale gawaaridan dagaalka ah ay ugu talagashay in lagu xoojiyo howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya sidoo kale waxaa ka soo qayb galay munaasabada lagu la wareegayay gawaarida madaxa taageerada zaadka ciidamada howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya General George Owino iyo sidoo kale taliyaha ugu sarreeya ciidamada howlgalka nabadgelinta AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi General Richard Ambassador Francisco Madeira ayaa tilmaamay in ciidamada Burundi ee qaybta ka howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya ay wax badan ka qabteen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab isla markaana waxa uu sheegay in haatan gawaaridan loogu talagalay in lagu xoojiyo howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya tani waxay xoojinaysaa hanaanka dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab waxaana uga mahadcelinaynaa taageerada dhabta ah ee dawladda dalka Burundi ee la garab taagan tahay howlgalka nabadgelinta ee Soomaaliya ayuu yiri ambassador Francisco Madeira. Dowladda Burundi waxa ay qayb ka yihiin howlgalka nabadgelinta ee Soomaaliya iyagoona ka mid ah dowladii ugu horeeyay ee Soomaaliya ciidamada ugu dheer qaramada midoobay ay ugu magac dartay howlgalka nabadgelinta ee Soomaaliya.
Dhegeystayaal warkii habeen aad kala socotay Radio Cadaado. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkaaniga mahadnaq raxmad ayaan la socodsiinayay Sharmaka iyo soo saaray qasaaran uu farsameeyay. Tan iyo inta warkaan mid ka xiga ku kulmi doono nabadgelyo.